Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 година, перед мікрофоном Марія Щур. Україна дорікає Європейському Союзу за невиконання умов угоди про спрощений візовий режим. Віце-прем'єр-міністр України Григорій Немиря, який перебуває в Брюсселі, заявив, що Україна очікує від усіх країн-членів ЄС виконання положень угоди про спрощення візового режиму, повідомляє його прес-служба. На зустрічі із комісаром ЄС з питань зовнішньої політики і політики сусідства Бенітою Фереро-Вальднер український урядовець також висловив стурбованість щодо питання малого прикордонного руху із Польщею, Угорщиною та Словаччиною. Україна хоче домогтися зняття зауважень Єврокомісії щодо договору про малий прикордонний рух із Польщею. Переговори між Польщею та Україною про малий прикордонний рух мають початися у Києві 9 липня. Їхній початок відкладався через зволікання із висновками Європейської комісії. Троє осіб загинуло і понад 40 дістали поранення після того, як бульдозер наїхав на автобус і кілька автомобілів у центрі Єрусалима. Водія бульдозера застрелив поліцейський. На думку поліції, йдеться про навмисні дії людини, яку поліція називає терористом, говорить речник поліції. Він змитав все на своєму шляху. Він наїхав на автобус, кілька автомобілів, він повністю їх зім'яв. За словами поліції, водій бульдозера був арабом зі Східного Єрусалима, який мав судимість. Міністр юстиції Монголії повідомив, що 5 людей загинуло і понад 300 дістали поранення під час протестів проти фальсифікацій на парламентських виборах. Близько 700 осіб було затримано. Влада оголосила надзвичайний стан на 4 дні після того, як учора тисячі протестувальників підпалили штаб-квартиру правлячої партії. Це сталося після того, як оприлюднили результати голосування, згідно з якими колишня комуністична партія отримала переважну більшість голосів на виборах. На виборах президент Монголії Намбарин Енхабаяр заявив, що на виборах були фальсифікації і закликав до спокою. Рада Європи та ОБСЄ занепокоєні нещодавніми змінами до законодавства Киргизстану, які обмежують свободу зібрання. У спільному зверненні ці організації закликали киргизьку владу привести закон у відповідність міжнародними нормами. На думку правозахисників, закон накладає обмеження на місце і час зібрань і не дозволяє спонтанних зібрань. Парламент ухвалив закон у червні, його доля тепер залежить від президента Курманбека Бакієва, який може підписати чи вето. Закон. Як повідомляє російське міністерство з надзвичайних ситуацій, гелікоптер Мі-8, який перевозив нафтовиків, впав і загорівся.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх у вівторок, у середу, 2 липня. Наші теми передачі. Земля одна, господарів багато. Чи має земля стати товаром? Гаряча тема дня.
Щоб земля не гуляла. Наш чорнозем – наше добро. Такої землі ніде немає. Земля нас годувала завжди, а зараз вона заросла бур'янами.
До нас їде ревізор футбольний. Що на нього чекає в Україні?
Все це може закінчитись великою ганьбою.
Надзвичайний стан у монгольській столиці після виборчого безладу. Про все це далі у програмі. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Земля одна, господарів декілька. Під Києвом на одну й ту саму ділянку чорноземів претендують два або більше власників. Причому часом один не знає про існування іншого. Надвисокі ціни за гектар та недосконале українське законодавство дозволяє процвітати земельному рейдерству. Цього разу постраждали три села у Київській області та археологічна пам'ятка Змієві вали. Леся Бакалець знає подробиці.
Про те, що 100 гектарів землі району вже не належать, у Києво-Святошинській райдержадміністрації дізналася випадково. На руки потрапили державні акти на право приватної власності на земельні ділянки. У них написано, що землі в межах сіл Лісники, Ходосіївка та Хотів тепер мають нового власника – сільськогосподарське товариство «Агрокомбінат Хотівський». Є і начебто законна підстава зміни господаря – рішення Франківського районного суду Львова від 25 лютого 2005 року, яке, як переконують у юридичному відділі Києво-Святошинської райдержадміністрації, до земель сіл не має жодного стосунку. А в держактах відсутній підпис голови Києво-Святошинської райдержадміністрації. До того ж, цільове призначення ділянок не відповідає законодавчо встановленим. Голови трьох сіл б'ють на сполох. Кажуть, є інформація, що земля села вже перепродана фізичним особам. За словами депутата Києво-Святошинської районної ради Миколи Глушка, неможливо навіть точно сказати, скільки вже земель у села незаконно забрали.
Ми до кінця не знаємо, які землі вилучені, тому що всіх актів ми не бачили. І цілком можливо, що земель запасу в Ходосіївській сільській раді вже немає. Достатньо сказати, що ця оборудка по таким дуже приблизним підрахункам десь коштує 100-150 мільйонів доларів.
Окрім селян, може постраждати і археологічна пам'ятка Змієві вали. Це залишки системи оборонних укріплень часів Київської Русі. Вони також знаходяться у межах Києво-Святошинського району і можуть потрапити у приватну власність. Такі випадки рейдерського захвату земель під Києвом сьогодні на кожному кроці. За словами експерта із земельних питань Андрія Мартина, стати власником золотих гектарів можна за такою схемою.
На підставі, так скажем, липових судових рішень видаються державні акти на право власності на землю, на ту землю, яка вже комусь належить. Після того на протязі там буквально декількох місяців 2-3 рази здійснюється перепродаж цієї земельної ділянки. Уже потім досить важко, так скажем, довести зворотнє.
Андрій Мартин застерігає. Найперше рейдери звертають увагу на пусті земельні ділянки. Тобто, якщо власник нічого на гектарах не будує, не вирощує і навідується подивитися на ділянку раз на рік, це сигнал для рейдерів. Невтішну статистику наводять і у Міністерстві внутрішніх справ. За словами начальника департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю Леоніда Скалозуба, за останні півтора роки у сфері земельних відносин в Україні викрито злочинів більше, ніж за попередні 5 років.
1400 фактів зафіксовано вже за 5 місяців цього року правопорушень. Незаконному обігу перебувало 19 тисяч гектарів землі. Це за попередніми самими такими мінімальними оцінками 869 мільйонів гривень вартість цієї землі.
Але земельний безлад в Україні і не думає зупинятися. Досі не сформований земельний кадастр, тобто дорогі гектари на офіційному рівні не пораховані і не впорядковані.
Чи має земля стати товаром, виникає запитання після репортажу Лесі Бакалець. Про це ми запитали у перехожих Києва. І ось що почула кореспондент Радіо Свобода.
Звісно, кожна людина, я думаю, по закону має мати свою ділянку, свій наділ землі. Це вже їхнє діло, чи продавати її далі, чи користуватися нею.
Так, правди немає. Воно так і повинно бути, але воно так не буде ніколи.
Так, звісно. Щоб земля обробатувалась, завжди потрібен хазяїн. Доцільно з неї робити, іменно хазяйнувати, а не розбазарювати будь-кому.
Вона може бути товаром при нормальному законодавстві його виконанні. Кажемо так, що з часом можна змінити, але це подальша перспектива, яку я не застану.
Повинна належати народу і державі. Насамперед, а купляти буде купляти той, який має багато грошей. А бідні, як були б без землі, так і залишаться. Земля повинна належати народу. І народ повинен обробляти її, вирощувати високі врожаї, і щоб земля не гуляла. Наш чорнозем – наше добро. Такої землі ніде немає. Земля нас годувала завжди, а зараз вона заросла бур'янами.
Ви слухаєте «Свободу». Сьогодні до нас їде ревізор футбольний. Президент УЄФА Мішель Платіні відвідав сьогодні Польщу, далі Україну, щоб переконатися, чи здатні вони провести наступний чемпіонат Європи з футболу. Днями пан Платіні наголошував, якщо в столицях держав-організаторів не буде придатних стадіонів, Євро-2012 відберуть. Тим часом реконструкція головної футбольної арени Києва відкладається, а її демонтаж відновили. Однак влаштування такого турніру не зводиться лише до готовності стадіонів. Чи ж справляється Україна з підготовкою в цілому, виясняв Сашко Лащенко.
Проблема підготовці до Євро-2012 стосується і стадіонів, і ремонту автошляхів. Наприклад, на Закарпатті, один із основних українських регіонів, через які вболівальники прибуватимуть на футбольну першість, наразі є єдина якісна дорога міжнародного значення – ЧОП-Київ. Решта трас, а це понад 600 кілометрів шляхів лише державного значення, далекі від міжнародних стандартів, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
Дорожники визнають, ці дороги ледве витримують нинішні транспортні навантаження. Потоки ж автотранспорту під час футбольного матчу вони однозначно не зможуть пропустити. Тим більше, якщо рахувати, що близько 60% уболівальників з Європи їхатимуть на матчі в Україну саме через Закарпатську область. За нинішніх темпів та умов фінансування встигнути до 2012 року буде надзвичайно складно, каже заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Віктор Лукеча.
Що ми маємо на сьогоднішній день стосовно фінансування, будівництва, реконструкції та ремонту, утримання доріг загального користування? Службі автомобільних доріг виділено 110 мільйонів гривень проти 118, які були виділені у 2007 році. Ми зробимо на третину менше робіт, як ми зробили в минулому році.
В Україні не відберуть Євро-2012, і візиту Мішеля Платіні побоюватися в цьому плані не варто, вважає голова Національного комітету з питань підготовки до Євро-2012 Євген Червоненко. Але при цьому пан Червоненко визнає, проблеми в організації футбольного форуму є серйозними.
Якщо уряд не почне реальних дій і виконання своїх зобов'язань по підготовці до Євро, то можливі будь-які висновки.
Все це може закінчитись великою ганьбою.
Зі свого боку, економіст, народний депутат Сергій Терьохін констатує, уряду вставляють палки в колеса під час організації чемпіонату Європи з футболу.
Проблема з інфраструктурними проєктами, я маю на увазі дороги, або стадіони, або готельна інфраструктура, полягає в тому, що уряд пов'язаний зараз по руках і ногах тим, що всі ці фінансування мають здійснюватися за рахунок так званого спеціального фонду державного бюджету. А джерелом наповнення цього спеціального фонду державного бюджету є приватизація. Приватизація блокується.
Ну а політолог Олексій Гарань вбачає у складнощах організації Євро-2012 не лише кепський менеджмент та брак координації, а й політичну складову. На його погляд, футбол перетворився в заручника політичної боротьби.
Замість того, щоб боротися з інфляцією, всі звинувачують один одного. І так само з футболом ця тема, вона використовується для того, щоб показати, що ті сили, які зараз знаходяться при владі, не спроможні вирішити це питання.
Такою думкою була думка політолога Олексія Гараня. А так виглядають справи в Україні. А що ж у Польщі? Зараз у нас на зв'язку варшавська журналістка Анна Кузьма, яка була на прес-конференції президента УЄФА Мішеля Платіні у польській столиці. Конференція закінчилася перед початком програми за півгодини, і зараз ми дізнаємося про її подробиці. Анно, доброго вечора.
Добрий вечір. Прес-конференція Мішела Платіні – це занадто сказано, тому що це був коротенький виступ прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Сам Платіні був надзвичайно лаконічний, сказав тільки дякую, але потакував, коли говорив польський прем'єр.
Анно, чи порушував пан Платіні гаряче питання, яке останнім часом дуже активно мусує, що, мовляв, УЄФА може переглянути рішення про проведення чемпіонату 2012 в Польщі та Україні?
Як я вже сказала, надзвичайно був малослівним. Якби єдине речення, яке сьогодні від Мішела Платіні почули журналісти, це те, що в Варшаві тепло соняшно, і що він в період розмов з польськими чиновниками втратив голос. Говорили польські чиновники, прем'єр-міністр, міністр спорту, шеф фірми Євро-2012.pl. Вони оптимістично настроєні після цих переговорів. Сам Платіні майже нічого не сказав, окрім цього, що я вам сказала, але як я на цій коротенькій прес-конференції притакував. Тепер триває зустріч пана Платіні з президентом Польщі Лехом Качинським. І оскільки мені відомо, ввечері Платіні відлітає вже до Києва.
Анно, польський міністр спорту наполягає, що амбітні плани побудувати нові стадіони, дороги, готелі в Польщі втілюються в зазначені терміни. Чи справді все відбувається за планом?
Ну, ми можемо тільки якби вірити в запевнення чиновників, міністра спорту і менеджера фірми Євро-2012.pl, це менеджер високого рівня. Вони сказали сьогодні і підтвердили під час переговорів з Платіні, показали йому всі плани, ці якби точки за часом, як воно йде, вони заспокоюють ситуацію, кажуть, що в Польщі все йде за графіком, це поки що на папері, але незабаром вже почнуться роботи в Варшаві з побудовою нового стадіону, так що всі польські чиновники заспокоюють і говорять, що все буде гаразд, що Польща встигне.
Отже, польська сторона налаштована оптимістично. На прямому зв'язку із Варшави була журналістка Анна Кузьма. Я дякую за участь у «Свободі сьогодні». Далі у нашій програмі дізнаємося, що відбувається у Монголії після виборів. У Криму, попри екологічні скандали, спостерігається курортний бум. А що з цінами?
Дуже дорого. Дуже дорого.
Звісно, дуже дорого. А сервіс плохий.
Дорого. Дуже дорого. Да. Для всіх це дуже дорого.
Ціни впливають і на стиль життя американців. Як саме, почуємо із Нью-Йорка за кілька хвилин після реклами.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Монголія, яка впродовж багатьох років рекламувалася як посткомуністична стабільна держава, острів демократії між Росією та Китаєм, стала останніми днями центром політичного неспокою. Президент Намбарин Ехтанбяр оголосив у столиці Монголії надзвичайний стан і ввів комендантську годину. Це сталося внаслідок безладу після минулих недільних виборів до парламенту. В результаті цих подій 5 осіб загинули. Подробиці знає Василь Зілгалов.
У ці дні в Улан-Баторі неспокійно. Особливо відзначилися демонстранти у вівторок увечері, коли вони безчинствували в центрі Улан-Батора і атакували пляшками з коктейлем Молотова штаб правлячої Монгольської народно-революційної партії. Демонстранти вимагали переглянути результати недільних парламентських виборів до великого державного хуралу. З виборами також пов'язана й доля великих родовищ міді, золота та вугілля. Демократична партія вимагає, щоб приватні компанії мали право на свою долю у видобувних галузях, а Монгольська народно-революційна партія – за збереження державного контролю в мінеральних галузях країни. Офіційні підсумки виборів до хуралу показали переконливу перемогу народно-революційної партії – 44 депутати. Депутати Хуралу з 76 наявних тут місць. Опозиція називає ці вибори брудною фальсифікацією і вийшла на вулиці. Пуреводір Батмунг, 40-річний житель провінції, який приєднався до демонстрантів у вівторок, увечері каже:
«Ви погляньте на цих людей, на обстановку. Ми ніколи не мали таких виборів. Цього разу махінацій було занадто багато».
Влада кинула на придушення протестів понад 1500 поліцейських, заарештовано 20 осіб. Введений 4-денний надзвичайний стан, що означає заборону зборів і дозвіл на застосування сили проти демонстрантів і обмеження діяльності незалежних засобів масової інформації. Лише за офіційними даними, внаслідок безладу в центрі Улан-Батора у вівторок загинуло 5 осіб і понад 200 поранені. Ось що сказав радіо «Свобода» з Улан-Батора Бертран Демулен, представник ЮНІСЕФ в Монголії.
Наш офіс позаду урядових будівель на площі Сухебатора. Тут нині все контролюють війська і сьогодні тихо. Армія контролює рух, блокує підходи до центру столиці, де розташована будівля штабу МНРП. Так що сьогодні у центрі Улан-Батора все тихо і спокійно.
Присутні на виборах міжнародні спостерігачі визнали їх відкритими і чесними. Хоча президент Монголії Намбарин Енхбаяр визнав, що під час голосування у неділю були допущені порушення і закликав громадян до спокою. Спостерігачі ж вважають, що молода монгольська демократія вступила у бурхливу фазу. Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
У Сполучених Штатах економіка зазнає періоду рецесії, тобто значного зниження ділової активності. Такого висновку доходять оглядачі на підставі статистичних даних і спостережень економістів. Вони вважають, що цикл економічного уповільнення може тривати до наступного року, якщо і не довше. Зараз у нас на зв'язку із Нью-Йорка кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людо.
Що це за статистичні дані, на які конкретно спираються американські економісти?
Ну, насамперед, це кволий продаж автомобілів. Американці кажуть, що варто General Motors чхнути, як у всієї Америки нежить. А нині не лише General Motors чхає, найбільша автомобільна компанія світу. Вона повідомляє, що у минулому місяці продаж машин, особливо вантажівок і всюдиходів, зменшився на 18%. В інших автовелетнів справи ще гірші. Фордів купили майже на третину менше. А Toyota, що має заводи в Америці, продала авт на 21% менше. Кволий продаж примушує виробників скорочувати виробництво продукції і звільняти робітників, бодай тимчасово.
Юрію, а чому, власне, американська економіка так залежить від продажу автомобілів?
Тому що складові автомобіля – це вся економіка. Це сталевий прокат, чавун, алюміній, пластмаси, кераміка, гума, електроніка, комп'ютери, текстиль, дерево, скло, синтетичні матеріали. Всі ці галузі промисловості, розумієш, напряму пов'язані з автобудуванням. Це не кажучи вже про торгівлю, яка теж потерпає, бо звільнені робітники мусять, як то кажуть, затягати пасок. Рівень безробіття сягнув 5,5%. Навіть мережа популярних кав'ярень Starbucks змушена закривати 600 своїх кав'ярень за браком клієнтів. Тож, мабуть, недарма сьогодні Нью-Йорк Таймс на першій сторінці примістила фото ряду непроданих авт на ділерському майданчику з приміткою, що продаж найгірший за останні 10 років. Ну і занепад переживає також житлове будівництво, бо люди не купують домівок, попри те, що ціни падають.
Юрій, а що кажуть тоді економісти, які їхні прогнози?
Ну, багато хто з них вважає, що можна як завгодно називати нинішній стан уповільненням, гальмуванням, спадом, зниженням ділової активності, але суть одна й та сама – рецесія, і вона може тривати не менше, ніж рік. Етан Гарріс, провідний економіст брокерської фірми Lehman Brothers, навіть називається повзучою рецесією. Він пояснює в інтерв'ю New York Times, що за класичною рецесією спостерігається, звичайно, спад протягом до 9 місяців, 2-3 кварталів спад, після чого настає піднесення. Натомість нині очікується триваліший період повільного зростання, недостатнього для створення нових робочих місць. А замість гострого болю – хронічний. І 3 липня має бути опублікований звіт Міністерства праці США про рівень зайнятості у червні. І економісти очікують повідомлення про втрату ще десь 60 тисяч робочих місць. Скорочення вже 6-й місяць підряд. І ще одна ознака рецесії – те, що кількість нових заяв про допомогу по безробіттю вже 3-й тиждень підряд перевищує 380 тисяч. Також тож очікують люди, що період рецесії закінчиться десь у другій половині 2009 року.
Ну, Юрію, я б сказала, що від вас сьогодні надійшли доволі сумні новини. Будемо сподіватися, що цей період рецесії, можливо, все ж таки закінчиться раніше, оскільки він впливає і на економіку інших країн, і, зокрема, України, слухачі якої зараз з нами на зв'язку слухають «Свободу» сьогодні. Був на прямому зв'язку із Нью-Йорка Юрій Долерайн. Я дякую.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Щойно ми говорили про ціни у Сполучених Штатах, а зараз почуємо про ціни на найпопулярнішому українському курорті Криму. Там, попри екологічні скандали, спостерігається курортний бум. Кількість гостей, що відвідали півострів у перший літній місяць, збільшилася на 10%. І це при тому, що ціни на курортно-туристичні послуги зросли в середньому на третину. Сьогодні президія Кримського парламенту ухвалила рішення про будівництво нового великого і сучасного терміналу в міжнародному аеропорту Сімферополь, який вже не справлявся зі зростаючим потоком авіатуристів. Подробиці від кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Кримські урядовці розраховують, що до 2011 року, коли реконструкція Сімферопольського аеропорту завершиться, пасажиропотік тут зросте у п'ятеро, і Сімферополь прийматиме літаки усіх типів, в тому числі найсучасніші лайнери. Гендиректор аеропорту Володимир Ануфрієв каже, що вже визначилося коло потенційних інвесторів.
В настоящее время сьогодні.
На нинішній час висловили бажання брати участь в інвестиційному проєкті три структури. Дочірнє підприємство Віденського аеропорту, компанія «Ньюз Харків», це відомий бізнесмен Ярославський, і московський уряд.
Московське правительство.
За повідомленням Міністерства курортів і туризму автономії, попри те, що напередодні сезону пройшла негативна інформаційна кампанія щодо небезпечних наслідків екологічних аварій в Керченській протоці, перший місяць літа для курортної сфери виявився вдалим. Туристів приїхало більше, і їхня кількість сягнула 1,5 мільйона. Тільки авіатранспорт дав зростання на 15%, каже спікер Кримського парламенту Анатолій Гриценко.
Динаміка
відпочивальників збільшується, тому є необхідність будівництво сучасного авіатерміналу, який забезпечить у повному обсязі обслуговування 750, а в перспективі 1200 пасажирів на годину з урахуванням усіх міжнародних стандартів. Загалом кримські урядовці впевнено прогнозують, що цього року Крим прийме понад 6 мільйонів відпочивальників. Експерти звертають увагу на те, що цьогорічний туристичний бум відбувається на тлі значного зростання цін в регіоні. Туристичні послуги в Криму подорожчали більш як на третину, і це лише перша половина сезону. Та й за умов, що рівень сервісу не покращився. Про це я запитував у кількох курортників, які вже поверталися з відпочинку додому.
Дуже дорого. Очень дорого.
Звісно, дуже дорого. А сервіс плохой.
Дорого. Дуже дорого. Да. Для всіх це дуже дорого.
Керівник інформагенції «Є Крим» Руслан Югош каже, що туроператори знають, які б не були погодні екологічні, економічні чи етнополітичні умови, до Криму все рівно приїде 5-6 мільйонів туристів. Саме існування великого контингенту постійних клієнтів забезпечує операторам цієї галузі стабільний прибуток, який їх влаштовує. В Криму переважно сервіс низький, ще радянський. Бази відпочинку залишаються нереконструйованими з 80-х років, але великий потік туристів дозволяє власникам цих баз нічого не змінювати.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Погода діє. Де юре, де факто вона не діє, але за це де факто хтось має відповідати.
Пані, яка конституція, які люди, хто про нас думає тепер?
Це «Свобода сьогодні».
Today we are coming together for the same goal – to elect Barack Obama as the next president of the United States.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
І сьогодні на закінчення «Свободи» сьогодні до проблем медицини. Всесвітня організація охорони здоров'я ВООЗ обіцяє новий і відносно дешевий спосіб діагнозу так званого лікарсько-стійкого туберкульозу. Впродовж 2 днів і на невелику ціну пацієнт дізнається, чи не загрожує його життю небезпека. Це вкрай важливо для країн з обмеженими можливостями і низьким рівнем життя. Детальніше про план ВООЗ розповідає Зиновій Фрис.
Нова ініціатива Всесвітньої організації охорони здоров'я вкрай важлива з врахуванням росту числа людей з так званим МДР-туберкульозом. У світі ним заражені близько 500 000 людей. При цьому хвороба продовжує швидко поширюватися. Проблема полягає в тому, що стандартна терапія щодо хворих є неефективною. Ще більшою проблемою є те, що досі повноцінне діагностування хвороби забирало не один місяць. Доктор Карін Вейєр, керівник лабораторії в Женеві, каже, що діагностика тривала від 1 до 3 місяців, а часом і більше. Ситуація ускладнювалася, якщо з'ясовувалося, що пацієнт ще й ВІЛ-інфікований, і цей пацієнт помирав ще до підтвердження діагнозу. Вейер додає, що в той час, коли триває діагностування, хворі також можуть поширювати хворобу через кашель і навіть розмову. Новий діагностичний тест лікарсько-стійкого туберкульозу, впровадження якого анонсувала Всесвітня організація охорони здоров'я, триватиме не більше 2 днів. До того ж, він буде недорогий, приблизно $8. Для виявлення хвороби на основі ДНК достатньо буде зразка слюни пацієнта. Однак тестування – лише перша частина нової ініціативи. Крістін Вейер каже, що друга частина проєкту має переконати, існують адекватні й доступні ліки для пацієнтів з МДР-туберкульозом. Поєднання діагностики з лікуванням – це чудово. Нова програма стала можливою завдяки грантам Міжнародного центру з придбання медикаментів проти СНІДу «Юнітейд», який виділив $26 мільйонів для діагностики хвороби і близько $44 мільйонів для її лікування. Лікарсько-стійкий туберкульоз – проблема не лише країн третього світу. За словами Крістін Вейер, ця проблема заторкнула і Росію та східноєвропейські країни. Туберкульоз, в тому числі і лікарсько-стійкий, є серйозним викликом і для України. Нова програма боротьби Всесвітньої організації охорони здоров'я з цим різновидом хвороби передбачає також діагностування та лікування хворих в Україні. За новий Фрис, Радіо Свобода.
Це була програма «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Говорить Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода.
Вечір добрий, ви слухаєте «Вечірню Свободу» і сьогоднішня тема звучить так: «Українофобія Європи. Як перескочити візовий тин? Угода про спрощення візового режиму не виконується Європейським Союзом». Тема на часі, тема актуальна, оскільки сьогодні лунали заяви українських чиновників, зокрема міністра закордонних справ, про те, що Огриська має на увазі, про те, що сподівається Україна, що до 2012 року взагалі буде скасовано візовий режим, а тим часом Європу лихоманить через непідписання Ірландію, нератифікацію Ірландію Лісабонської угоди, що, на думку тепер головуючої Франції, зокрема пана Саркозі, загальмує і процес долучення України до ЄС, на чому так наполягає Польща. Про візовий режим поміж Україною та нашим сусідом, найближчим сусідом, Західного боку, Європейським Союзом, говоримо з Сергієм Вороденковим. Він заступник директора департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України. Він долучиться до нашого ефіру телефоном. І послухаємо, між іншим, коментар, ексклюзивний коментар голови представниці Єврокомісії в Україні Єна Бовга. І все це ми будемо робити після того, як послухаємо новини у викладі Марії Щур.
Дякую, Романе. Почну також із повідомлень на тему про угоду про спрощений візовий режим, але спочатку коротко про головні події у світі. Україна дорікає ЄС за невиконання умов угоди про спрощений візовий режим. Сполучені Штати виступають за дипломатичне врегулювання кризи у стосунках з Іраном навколо його ядерної програми. 9 загиблих в результаті падіння гелікоптера у Сибіру. Європейські правозахисні організації занепокоєні новим киргизьким законом про зібрання. Україна дорікає Європейському Союзу за невиконання умов угоди про спрощений візовий режим. Віце-прем'єр-міністр України Григорій Немиря, який перебуває у Брюсселі, заявив, що Україна очікує від усіх країн-членів ЄС виконання положень угоди про спрощення візового режиму, повідомляє його прес-служба. На зустрічі із комісаром ЄС із питань зовнішньої політики і політики сусідства Бенітою Ферреро-Вальднер український урядовець також висловив стурбованість щодо питання малого прикордонного руху із Польщею, Угорщиною та Словаччиною. Україна хоче домогтися зняття зауважень Єврокомісії щодо договору про малий прикордонний рух із Польщею. Переговори між Польщею та Україною про малий прикордонний рух мають початися у Києві 9 липня. Їхній початок відкладався через зволікання із висновками Європейської комісії. Україна готова активізувати свою участь у поліцейських операціях. Про це віце-прем'єр-міністр Григорій Немиря заявив під час зустрічі із представником Європейського Союзу у зовнішніх справах Хав'єром Соланою у Брюсселі, повідомляє його прес-служба. Європейський Союз має місії з дотримання правопорядку на Балканах, в Афганістані, в Африці та на Близькому Сході.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Троє осіб загинуло і понад 40 дістали поранення після того, як бульдозер наїхав на автобус і кілька автомобілів у центрі Єрусалима. Водія бульдозера застрелив поліцейський. На думку поліції, йдеться про навмисні дії людини, яку поліція називає терористом, говорить речник поліції. Він зметав усе на своєму шляху. Він наїхав на автобус, кілька автомобілів, і які він повністю зім'яв. За словами поліції, водій бульдозера був арабом зі Східного Єрусалима, який мав судимість. Сполучені Штати виступають за дипломатичне врегулювання кризи у стосунках із Іраном навколо його ядерної програми. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш повідомив сьогодні, що розглядаються усі можливості вирішення ядерного протистояння з Іраном. На прес-конференції у Білому домі він сказав, що він воліє обрати дипломатичний шлях вирішення кризи. Раніше сьогодні в Мадриді міністр нафтової промисловості Ірану Голам Хусейн заявив репортерам, що напад на його країну може спровокувати жорстку відповідь, яку, за його словами, ніхто не може уявити. Як повідомляє російське міністерство з надзвичайних ситуацій, 9 загинуло у результаті падіння гелікоптера у Сибіру. Гелікоптер Мі-8, який перевозив нафтовиків, впав і загорівся у Ямало-Ненецькому автономному окрузі Російської Федерації. Сімом вдалося вижити. На борту гелікоптера перебувало 16 осіб, 13 пасажирів і 3 членів екіпажу. Причина аварії поки що невідома. Високопоставлений турецький генерал закликав до спокою після того, як 2 відставних генералів затримала поліція за підозрою в організації заколоту проти уряду. Затримані генерали були в числі 20 осіб, яких затримали у вівторок у перебігу розслідування діяльності ультранаціоналістичної групи, яку звинувачують у підготовці до скинення уряду. Цього тижня Конституційний суд Туреччини розглядає звинувачення прокуратури проти правлячої партії, яку прокуратура звинувачує у підриві світського устрою держави. Романе, у мене все.
Дякуємо, Марії Щур, за виклад останніх подій дня. Як бачимо, однією з провідних тем є виконання Європейським Союзом угоди про спрощення візового режиму з Україною. Як виявляється, це величезна проблема, і про це все більше і більше говорять в Україні, оскільки, зокрема, українська сторона покладала на цю угоду великі сподівання, як один зі шляхів наближення до Європейського Союзу. Але сталося не так, як гадалося. Здається, що угода не принесла бажаного пожвавлення перетину західного кордону України українцями з паспортами і шенгенськими багаторазовими візами. І ситуація взагалі лишається мало зрозумілою. Я сьогодні взяв, роздрукував цю угоду, вона на 12 сторінках і досяжна на сайті Верховної Ради України. І, між іншим, вона гідна вивчення кожним громадянином України, який звертається до посольств країн Європейського Союзу, учасників Шенгенської угоди по багаторазову або одноразову, це вже неважливо, візу. Моїм співрозмовником є Сергій Бороденков, заступник директора департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України. Добрий вечір, пане Сергію.
Добрий вечір.
Дякую вам, що ви долучилися до нашої програми. Шкода, що телефоном, але розуміємо вашу зайнятість. Тим не менше, скажіть, чи працює угода про спрощення візового режиму поміж Україною і ЄС, яка була підписана і ратифікована Верховною Радою України?
Ну, я, по-перше, хотів би почати з назви угоди. Угода не про спрощення візового режиму, а угода про спрощення оформлення віз. Мається на увазі порядок подачі документів і оформлення, прийом цих документів посольствами і консульськими установами країн Європейської спільноти.
Абсолютно ви праві. Так звучить ця угода, назва цієї угоди. Тим не менше, всі медіа поширили назву, яку вживають так само і чиновники Міністерства закордонних справ, коли говорять про цю угоду. Угода про спрощення візового режиму. Тож...
Ну, можливо, це помилка якась говорка чи ще щось таке. Такого, типу.
Чи працює ця угода?
ви знаєте, важко сказати, що вона працює або не працює. По-перше, пройшло тільки півроку з моменту входу в дію цієї угоди. Ми знаємо, що ця угода почала діяти вже з 1 січня цього року, але була ратифікована Верховною Радою України 15 січня цього року.
15 січня, абсолютно правильно.
Да. Ну, угода вже, можливо сказати, почала діяти. Є певні проблеми, але ми їх вирішимо. Якщо в когось будуть конкретні запитання щодо наших кроків, як ми робимо, що ми робимо для того, щоб була імплементація цієї угоди, я готовий ще на додаткове запитання давати більш-менш конкретні такі відповіді, які, безумовно, цікавлять нашу радіоаудиторію, бо це дійсно важливе таке і болюче питання для багатьох громадян України.
Чи передбачали у Міністерстві закордонних справ України такого результату, взагалі таких складнощів з реалізацією, як ви говорите, імплементацію, впровадження положень цієї угоди про спрощення оформлення віз?
Ви знаєте, ми свідомо йшли на підписання цієї угоди, тому що будь-яке наближення до Європейського Союзу, воно наближає загалом нашу країну до країн європейської спільноти. Бо ми є європейською країною, ми намагаємось стати повноправним, як то кажуть, членом європейської спільноти, зокрема Європейського Союзу. Да, ми підписали цю угоду, і я хотів би сказати, що з підписанням цієї угоди не можна не сказати, про те, що цією угодою передбачено суттєві преференції для наших громадян. Це дійсно так, це факт. Але угода діє всього лиш, як то кажуть, півроку. Ну, які преференції? Я коротенько хотів би сказати, що передбачено цією угодою 5-річні багаторазові візи, далі однорічні багаторазові візи і безкоштовні візи. Я вважаю, і ми вважаємо в міністерстві, що це дійсно є досягнення нашої держави про те, що ми підписали саме таку угоду. А інша справа, що існують певні проблеми при оформленні віз. Ми на це звертаємо увагу. До речі, я хотів би сказати, що саме цією угодою, пунктом 12, передбачено створення спільного комітету експертів. І я хочу сказати, що саме 9 вже квітня відбулося перше засідання цього спільного комітету з візового спрощення з українською стороною і Європейським Союзом. І коротенько, так, щоб не гаяти час, хочу сказати, що сторонами під час цього засідання спільного комітету був погоджений регламент роботи цього комітету. От. Він визначатиме організаційно-технічне питання і ряд інших питань. І українською стороною під час вже першого засідання, вже в квітні, тільки 4 місяці прийшло, да, головну увагу було зосереджено на питанні порушень рядом консульських установ європейських країн в Україні, які розташовані в Україні, окремих її положень. Ну, зокрема, детальнішу увагу європейських колег ми звернули на окремі випадки порушень деяких статей цієї угоди. І, зокрема, щодо термінів розгляду візових клопотань, щодо вимог додаткових документів для підтвердження мети поїздки. Далі, проблеми, що виникають у власників і дипломатичних паспортів під час проходження контролю, а також ухилення від надання мотивації рішення про відмову у видачі візи, що докорінно не відповідає декларації ЄС до цієї угоди. А також ми довели до наших європейських колег проблему таку, що відсутність нормального доступу до механізмів та інформації про процедуру оформлення віз і ухилення від видачі громадянам України багаторазових 5-річних віз. Всі ці питання розглядаються. І, до речі, я хотів би наголосити на тому, що вже восени цього року відбудеться друге засідання цього комітету. І в нас вже є напрацьовані документи, напрацьовані, так би мовити, пропозиції про те, щоб європейські країни виправили ту ситуацію, яка дійсно існує зараз. Вона нас турбує, і керівництво міністерства, зокрема і міністр, звертають постійну увагу нашого департаменту, як такого, який профільний в цій справі, щоб ми намагалися якомога більше і конкретно надавати допомогу нашим громадянам. Ми збираємо, так би мовити, скарги наших громадян, де і що є якісь порушення під час оформлення віз. І потім їх аналізуємо і будемо добиватися, щоб європейські наші партнери виконували цю угоду.
Пане,
так, дійсно,
пане
є проблема, але будемо вирішувати.
Пане Сергію, ви ж користуєтеся, напевно, дипломатичним паспортом, правда, при перетині кордону?
Під час служби в Міністерстві закордонних справ.
Так. Ну, просто тут варто відвідати будь-яке посольство, яке країни, яка є членом Європейського Союзу та Шенгенської угоди, аби пересвідчитися, що в самих посольствах не знають, що робити з цією угодою, як її реалізовувати на практиці. Насправді, іноді роблять круглі очі, коли люди запитують про згадані вами п'ятирічні візи, говорять, що такий прецедент взагалі відсутній. І ми звернулися по роз'яснення стосовно багатьох моментів до представника голови представництва Єврокомісії в Україні Єна Бога. Я пропоную вам теж послухати його відповіді на питання, що стосується невиконання з боку Європейського Союзу згаданої угоди про спрощення оформлення віз.
Well, I think it is not true to say it is not working in full scale. The agreement came into force on the 1st of January this year and therefore is to be fully implemented on both sides.
Я не думаю, що угода про спрощений візовий режим, підписана між Україною та Євросоюзом, не працює у повному обсязі. Цей документ вступив у дію лише 1 січня цього року. Угода недосконала, її треба поліпшувати. У квітні експерти України та ЄС провели перше засідання з цього приводу. Ми визначили боліві точки, найгостріші проблеми, і тепер шукаємо механізми їх подолання. Відзначу, що країни-члени Євросоюзу не мають єдиного візового кодексу, крім загальних принципів Шенгенської угоди, кожна держав має особливості візової політики. Так, коли йдеться про п'ятирічні багаторазові шенгенські візи, при розгляді кандидатів на отримання цих віз у дію вступають правила окремої країни. Взагалі, передбачені угодою про спрощений візовий режим такі візи фактично нова практика для ЄС. Що стосується отримання віз певними категоріями українців, це студенти, журналісти, водії, бізнесмени, консульства країн Євросоюзу не мають якихось певних інструкцій. Вони виходять з положень згаданої угоди, з правил Шенгенського договору і з особливостей свого національного законодавства. Я не готовий відповісти, коли будуть опрацьовані прості і зрозумілі схеми видачі багаторазових віз українським громадянам. Це залежить від поступу України у євроатлантичному напрямку, демократичних змін у середині держави і, звичайно, від того, наскільки швидко ми, європейці, розробимо і ухвалимо названий вище візовий кодекс. Так, ми спростили процедуру отримання віз громадянами балканських країн. Але ж Сербія і Хорватія є країнами-кандидатами на вступ до Євросоюзу, випереджаючи Україну на кілька років. Зазначу, що в Україні переймаються проблемою Євро-2012, яким чином українські громадяни зможуть перетинати польський кордон, щоби вболівати за улюблені футбольні команди на території Польщі. Повірте, у Брюсселі міркують над цим питанням, але ухвалювати якісь рішення з цього приводу, розробляти якісь детальні механізми, це все буде зроблено ближче до початку футбольної європейської першості.
As bad as is sometimes presented. Now, on the other question, Euro 2012.
Ми слухали коментар Єна Бога, ексклюзивний коментар стосовно полегшення візового режиму поміж Україною та Європейським Союзом. І тут варто відзначити кілька ключових моментів. Пане Сергію, я звертаюся до Сергія Бороденкова, заступника директора департаменту консульської служби МЗС України. Виходить, що угода не спростила режим, а часом навіть ускладнила його, оскільки в угоді передбачені численні шпарини, зокрема відсутність єдиного унормованого документа візового кодексу, про який згадав Ієн Боуг. Саме через це у чиновників у посольствах є можливість посилатися на відсутність відповідних нормативів та відсутність практики, скажімо, видачі віз на 5 років. І що для цього потрібно?
Ви знаєте, я хотів би ще додати, що під час засідання цього комітету, який був створений, і перше засідання 9 квітня відбулося у нас в Києві, да, було підготовлено текст методологічних рекомендацій, для консульських установ держав-членів Європейського Союзу для практичної реалізації цієї угоди. І, кстати, до речі, було домовлено про те, що остаточне погодження згаданих цих рекомендацій повинно відбутися саме на наступному засіданні. Так, я абсолютно згоден з тим, що існують проблеми. Але ж все ж таки півроку тільки цієї угоди. Дійсно, є проблеми. Наприклад, ми, коли збираємось, обговорюємо ці питання, ми і на двосторонньому рівні порушуємо ці питання виконання нашими партнерами європейських країн саме цієї угоди. Певний прогрес, як то кажуть, у нас є. Але я впевнений, що під час другого засідання вже на підставі цієї угоди, до речі, там є саме такий меседж про те, що треба відпрацювати єдиний підхід до документів, які потрібно вимагати від громадян України. Але, на жаль, дійсно, мій колега правий, що кожна країна додає ще свої якісь вимоги. І це нас турбує. Бо чітко в угоді написано, яким категоріям, яку візу отримувати і що потрібно для цього. Це є проблема, і ми займаємося цим питанням, і мені здається, що ми це питання все ж таки вирішимо. Але сам факт підписання цієї угоди, він вже свідчить про багато. До речі, в преамбулі зафіксовано запровадження безвізового режиму для громадян України як перспективу. Оце головне. І тому ми на двосторонньому рівні вже зараз ведемо переговори про спрощення,
Пане Сергію, тепер я дозволю собі вас виправляти, оскільки процитую те, що про що написано в преамбулі. Процитую з угоди. Визнаючи запровадження безвізового режиму для громадян України як довгострокову перспективу. Ви не вжили слова «довгострокову», розумієте? Наскільки тривалий цей термін може бути, оце відкрите питання, я так розумію, для Міністерства закордонних справ, оскільки пан Огриско зорієнтований на 2012 рік, я так розумію, це довгострокова перспектива 4 роки, а з боку Єврокомісії взагалі не лунає жодної дати стосовно цієї перспективи, в які терміни можна укласти поняття довгострокова перспектива.
Я з вами повністю погоджуюся. Абсолютно, якщо дійсно по тексту, то як до довгострокову перспективу. Саме це записано в преамбулі. Ви знаєте, я відверто скажу, що наш міністр не орієнтується на 2012 рік. Ми орієнтуємося, в будь-якому випадку, нас, як виконавців, департамент консульської служби, міністр орієнтує саме на те, щоб ми постійно проводили на двосторонньому рівні переговори щодо спрощення візового режиму, щоб наші партнери виконували цю угоду. І я ще раз підкреслюю, да, є проблеми, абсолютно вірно, але ми над цим працюємо. І мені здається, що у нас вже певний прогрес є. І далі будемо просуватися. Це не те, що якісь там лозунги, гасла чи ще щось таке. Ми працюємо над цим.
Я розумію, що ви працюєте, вас ніхто не звинувачує у бездіяльності, але є питання, які ми сьогодні порушуємо. Ну, скажімо, можна закцентувати увагу на тому, що сказав Ян Боуг, голова представництва Єврокомісії в Україні. Він зауважив, що Хорватія та Сербія набагато ближче просунулися до інтеграції в Європейський Союз, про те, що вони є членами, тобто кандидатами на членство. Але тут в цій ситуації хотілося б від вас почути коментарі стосовно Сербії більше. Невже Сербія на 2 кроки випереджає Україну? І чи взагалі не є спрощення для Сербії візового режиму аж до видачі безкоштовних віз? Це було впроваджено нещодавно. Своєрідною компенсацією за ситуацію в Косові.
Ви знаєте, я б не став би коментувати те, про що я не уповноважений, не тільки не уповноважений, я навіть не дуже, так би мовити, з цих питань можу дати відповідь. Мені краще відповідати за те, чим ми займаємось. А про Сербію, ну, скоріш за все, той, хто це давав, такі дані, можливо, він краще знає.
Все ж таки, чим Україна гірша за Сербію?
Україна не гірше за жодну країну Європи. Абсолютно ні. Ми європейська країна. І цілком демократична, і рухаємось вперед. Але є певні труднощі. Ну,
в цьому можуть переконатися лише ті українці, які матимуть шенгенську візу в своєму паспорті, і переконатися в тому, що Україна не гірша за будь-яку іншу європейську країну, тим більше нових членів європейської спільноти. Болгарію і Румунію. Тут, знаєте, дуже багато байок ходить поміж українців, які мали щастя перетнути європейські кордони, потрапити в новітню європейську державу Румунію. Тим не менше, скажіть, пане Сергію, ви оцінюєте рівноцінний обмін, коли Україна 2005 року запровадила безкоштовні візи для усіх країн Європейського Союзу? Я вже не говорю про Сполучені Штати, Японію, Швейцарську Конфедерацію, Велику Британію, Ірландію, Данію, які є винятком з правил, оскільки мають певний свій режим у візових взаєминах. Тим не менше, Україна для більшості цивілізованого світу скасувала візовий режим, в тому числі для всіх країн Європейського Союзу. Натомість ми маємо лише угоду про спрощення оформлення віз і не маємо застосування цього на практиці. Чи не здається вам, що це може викликати елементарну озлобленість українських громадян, які не бачать адекватної відповіді з іншого боку?
Можливо, може бути і таким чином. Можливо, буде якесь озлоблення чи ще щось. Але все ж таки, якщо ми дивимося в перспективу і прагнемо стати повноправними членами Європейської спільноти, Європейського Союзу, інших міжнародних організацій, то я так вважаю, що перший крок ми зробили. Але потрібно рухатися далі. Якщо керівництво нашої держави прийняло таке рішення, є напрямки зовнішньої політики, і це перший крок. Я так вважаю, що ми на правильному шляху. Це був перший крок в односторонньому порядку. Да, дійсно, ми відмінили візи для країн Європейського Союзу і інших, деяких інших країн, не всіх. От. І це збільшило інтерес до нашої держави. До нас стали приїжджати і бізнесмени, і інвестори. Тобто, тут не можна судити з одного боку, що ми відмінили і все, і ми ображаємось, що ми їдемо з візами. Так, існує дійсно асиметрична система. Ну, все ж таки, це перший крок для того, щоб нас європейська спільнота визнавала. І нас дуже високо оцінюють з цього приводу. Були заяви і значних таких чинників європейських організацій, і окремих європейських країн після відміни візового режиму для цих країн України в односторонньому порядку. Тобто вони нас підтримують. А це головне. Якщо є підтримка, і ми будемо рухатися, не будемо стояти на місці, а будемо рухатися вперед, то тоді дійсно нам будуть допомагати і будуть сприяти. Я вважаю, що це цілком нормальне, адекватне рішення нашого керівництва.
Пане Сергію, у мене буде, можливо, нестандартне питання. Скажіть, ви ж спілкуєтеся з єврочиновниками в режимі off-records, те, що називається не для преси, і коли вони не роблять офіційних заяв, все ж таки, наскільки реально вони оцінюють перспективу України отримати безвізовий режим з країнами Європейського Союзу, оцінюючи саме цей крок як єдиний реальний спосіб пришвидшити процес європейської інтеграції? Не вступ України в Європейський Союз, тим не менше, це пожвавить і чисто людські взаємини громадян країн Європейського Союзу і громадян України. Зрештою, українці зможуть бачити, як живе цивілізована Європа, усвідомлюючи, можливо, що це не є там рай на землі, що там працюють багато, живуть складно, але є європейські цінності.
Ви знаєте, я б не став би коментувати те, в чому я некомпетентний.
Тобто ви не можете озвучити свої розмови?
Власну позицію. Ну, моя власна позиція абсолютно не цікава радіослухачам. До речі, я не спілкуюсь, так би мовити, поза офіційним регламентом з представниками. Але навіть якщо мої колеги спілкуються, то жодний не каже про те, що вони не бачать Україну чи в Європейському Союзі, чи щось таке. Я не погоджуюсь.
Україна вже розпочала перемовини про впровадження безвізового режиму з країнами Європейського Союзу.
Ми вже в двосторонньому форматі почали переговори з деякими країнами. І, до речі, я вам скажу, що я нещодавно їздив у відрядження, очолював нашу делегацію до Хельсінки. І це питання я також порушив з фінською стороною про подальшу лібералізацію візового режиму і про те, щоб відміняли. Оце питання ми також обговорювали. Тобто з кожної країни окремо ми обговорюємо це питання. А на який результат ми вийдемо? Подивимось.
Скажіть, чи є в Україні більш-менш зрозуміла європерспектива через несприйняття Лісабонської угоди Ірландією? Я маю на увазі, європерспектива реальна, а не лише прапор ЄС на будівлю української МЗС.
Ви знаєте, це вже виходить поза темою нашої розмови. Ми говоримо про візовий режим, про спрощення візового режиму. А це вже менш таке політичне питання. Я не хочу відволікатися від теми.
Зрозуміло. Ну, я поінформую слухачів Радіо Свобода про те, що є невеличкий скандал з головуванням Франції у Європейському Союзі. І сьогодні була жвава реакція на те, що у своєму інтерв'ю Саркозі обвинуватив польського президента Леха Качинського в небажанні підписувати закон про ратифікацію Лісабонської угоди Європейського Союзу. Крім того, Саркозі наголосив, що відмова Варшави ратифікувати угоду зробить неможливим реалізацію польського бажання про вступ України до ЄС. Я не прошу вашого коментаря, пане Сергію, а лише я хочу від вас зараз почути досить практичну інформацію для усіх українців, які звертаються по багаторазові візи до або одноразові. Це неважливо. З бажанням перетнути українсько-європейський кордон відповідно до угоди про спрощення оформлення віз. Якщо відбуваються певні порушення, якщо українцям відмовляють, куди їм звертатися, де шукати правди і де її знаходити?
Ну, я таку пораду дам. По-перше, ви абсолютно вірно сказали, що порадили нашим радіослухачам, нашим громадянам вивчити цю угоду. До цієї угоди підписаний ряд декларацій. Наприклад, є декларація Європейської комісії стосовно мотивації рішення про відмову в оформленні візи. Значить, там чітко написано, я дозволю собі навіть зацитувати. Визначаючи важливість прозорості для заявників на отримання віз, Європейська комісія нагадує, що законодавча ініціатива стосовно перегляду спільних консульських інструкцій стосовно оформлення віз дипломатичними представництвами та консульськими установами, прийнятих 19 липня 2006 року, включає питання мотивації рішення про відмову.
Пане Сергію, у нас лишається 15 секунд навіть.
Оце
куди звертатися? В МЗС?
В МЗС, можливо, до нас, до департаменту консульської служби, щоб ми володіли більш такою об'ємною інформацією.
Дякую.
І під час переговорів могли б використовувати.
Дякую Сергію Бородінкову за коментарі. Ви слухали «Вечірню свободу». Для вас ефірі працював Роман Скрипін. До побачення.